Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы ардақтаған енді хабарларымызды жоғарыда аталған және өзге де өзекті тақырыптармен кеңінен сабақтай отырайық. Өздеріңіз жаңаны естігенде, Қазақстанның қаржы полициясы жемқорлық айыбымен қылмыстық іс қозғалған Қазақстанның денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевқа жалған диагноз қойғандарын дәрігерлердің өзі мойындады деп мәлімдеме жасап отыр. Енді ауруханада жатқан Жақсылық Досқалиевті 10 күнге қамауға рұқсат алынған. Қазір оның науқастың палатасына күзет қойылған. Міне бұл тақырыпты енді Мақпал Мұханқызынан кеңірек тыңдап көрейік.
Дүйсенбі күні қаржы полициясы Досқалиевті қараған дәрігерлердің министрге жалған диагноз қойғанын айтты. Қаржы полициясының ресми өкілі Мұрат Жұманбайдың айтуынша, дәрігерлер мұны Досқалиевтің өтініші бойынша жасаған. Олар дәлел ретінде ұлттық ғылыми медициналық орталық директорының орынбасары Әлімбек Мұстафин түскен бейнежазбаны ақпарат құралдарына көрсетті.
Бейнежазбадан Мұстафиннің берген жауабы Досқалиевтің істі объективті тергеуге бөгет жасау мақсатында ауыр науқасты қасақана симуляциялағандығын растайтынын көреміз. Осындай жауапты басқа да дәрігерлер берді. Олар өздерінің алғашқы жауаптарының жалғандығын мойындады. Олардың кейбірі Досқалиевтің ауруды симуляциялағандығы туралы видеоматериалдарды көрсеткеннен кейін жауаптылықтан жалтару мақсатында науқас парақтарын ашқызған.
Деді Мұрат Жұманбай Азаттық радиосына. Бұған қоса қаржы полициясы Досқалиевтің ес-түссіз жағдайда болмағанын қазанның 2 күні өткен дәрігерлер консилиумы да құптағанын айтты. Қазіргі таңда орталық дәрігерлерінің үстінен қылмыстық іс қозғалған. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 339-шы бабына сәйкес олар 3 жылға дейін бас бостандықтарынан айырылуы мүмкін деді қаржы полициясының тергеу департаментінің бастығы Нұрлан Ауғанбаев қазанның 4 күнгі брифингте. Естеріңізге сала кетейік, өткен аптада Досқалиевтің денсаулығына қатысты қаржы полициясы мен дәрігерлер арасында қарама-қайшы пікір туындаған болатын. Қаржы полициясы Досқалиевтің қатты науқас емес екенін, мұны қылмыстық жауапкершіліктен бұлтару мақсатында жасап отыр десе, дәрігерлер оны жоққа шығарып тәуелсіз сараптама жасауды ұсынған еді. Осы мәселеге қатысты Азаттық тілшісі ұлттық ғылыми медициналық орталық мамандарына хабарласқанмен жауап ала алмады. Орталық директорының орынбасары Әлімбек Мұстафин түсініктеме беруден бас тартты. Дүйсенбі күні қаржы полициясы соттың Досқалиевті 10 күн қамауға алу туралы шешім шығарғанын да растады. Шешім қазанның 2-сінен бастап күшіне енген. Олардың айтуынша Досқалиевтің шынайы денсаулығына қатысты қаржы полициясы ұсынған бейнематериалды нөмір 2-ші Сарыарқа аудандық сотының судьясы Былкиева зерттеген. Сөйтіп, денсаулық жағдайының ауыр көрінісін жасау арқылы материалды сотта объективті қарауға және істі тергеуге бөгет жасауға әрекеттенген деп қорытынды жасаған. Қаржы полициясының айтуынша, қазіргі таңда Досқалиев ауруханада оның палатасына күзет қойылған.
Досқалиев тұрақты гипертониямен ауыратындықтан қаржы полициясы органдарымен оған осы клиникада маманданған медициналық көмектің көрсетілу шаралары қабылданды. Қылмыстық тергелуде өзге ақпарат тергеу мүддесіне байланысты жарияланбайды.
Деді Мұрат Жұманбай Азаттық радиосына. Қазанның 4 күні Новости Қазақстан агенттігі министрдің ес жиғанын хабарлады. Досқалиев ес жиды, тілге келе бастады, жұталатындай жағдайға жетті деді орталық директоры Абай Байгенжин. Біз бұл мәселеге қатысты өткен аптада бір топ депутаттың атынан бас прокуратураға сауал тастаған мәжіліс депутаты Марал Итеғұловқа хабарласқанымызбен көмекшісі оның орнында жоқтығын түстен кейін іс сапарға кететіндігін айтты.
Келген жоқ. Бүгін түстен кейін командировка кетемін деп жүрген де ауылға.
Ал сенатор Ғани Қасымовқа хабарласқан кезде мынадай жауап естідік.
Сейчас 23 депутата обратились к генеральному прокурору, и мы все ждем ответа. Что гадать? Давайте ответ получим, будем потом смотреть.
Деді Ғани Қасымов. Естеріңізге сала кетейік, 42-тің 21-інде қаржы полициясы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевтің үстінен қылмыстық іс қозғаған болатын. Қаржы полициясы оны қылмыстық кодекстің 308-ші бап 4-ші бөлімі бойынша, яғни өз қызметін асыра пайдаланды деп айыптап отыр. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Алматыдан келіп түскен бүгінгі бір жаңалық қазақтың мәдени өнерінің өмірінде елеулі бір жаңалық болғандығын айтып отыр. Қазақтың шертпе күй өнерінің негізін қалаушы Тәттімбет Қазанғапұлының шығармалары жазылған диск Францияда жарық көріпті. 4-ші қазан күні Алматыда Қазақ домбырасы сериясы бойынша шыққан Тәттімбет мұрасы атты бұл жинақ бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне таныстырылған. Тәттімбет күйлерін жарыққа шығарушы қазақ музыкасын зерттеумен айналысып жүрген француз азамат екен. Міне енді осы тұсаукесерде болып қайтқан тілшіміз Есенбек Базарқұл микрофон алдында.
Француз азаматы Гзавье Аллездің негізгі мамандығы тарихшы. Ол 1996 жылдан бастап қазақ тарихын зерттеу үстінде. Әсіресе 1900-1940 жылдар аралығындағы қазақ халқының басынан өткен зұламат оқиғалардың сырын ашуға талпынуда. Гзавье көптеген шетелдік басылымдарда алаш арыстары Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Тұрар Рысқұлов, Бақытжан Қаратаев, Мұхамеджан Тынышбаев және тағы басқалар сияқты тұлғалардың өмірі мен қызметі жайында ғылыми мақалалар жариялаған. 1998 жылдан бері Тәттімбеттің шығармашылығын зерттеуге жүйелі түрде кіріскен Гзавье Аллез Тәттімбеттің шығармаларын жаңғырту баба алдындағы борышым дейді. Өйткені француздың әйелі қазақ қызы Тәттімбеттің ұрпағы екен.
Сначала, конечно, моя жена, вот она, вот потомка вот Тәттімбетті.
Біріншіден менің әйелім Тәттімбеттің ұрпағы. Отбасында ол кісі туралы айтылғанымен мені Тәттімбеттің өмірі мен еңбегі қызықтырды. Өйткені ол адам репрессияға ұшыраған. Бұл жағдай оның отбасына да ауыр тиді. Сондықтан Тәттімбеттің әулеті туған өлкесінен көшуге мәжбүр болған. Оның еңбектерін зерттеуді борышым деп санадым.
Никто не туда не поехал. Никак музыка его тоже заинтересовался уже давно. И я, конечно, как степени долг семени.
Дейт қазақ музыкасын зерттеуші француз Гзавье Аллез. Тәттімбеттің күйлер жинағы Париж қаласындағы әлемге әйгілі Будан музик студиясынан шыққан. Жинаққа 26 күй енгізіліпті. Оның екеуі екі реттен қайталанған. Тәттімбеттің мұрасын қазақтың шертпе күй өнерінің шебері Әбікен Хасенімсіз көз алдыға елестету мүмкін емес дейді музыка танушы Жарқын Шәкәрім. Сондықтан Тәттімбеттің көкейкесті және Азамат Досқа күйлері Әбікен Хасеновтің орындауында және кейінгі жас күйшілердің орындауында да берілген. Құрманғазы дәуірлеп шыққан кезде Тәттімбет тасада қалды. Дегенмен Ахмет Жұбан Тәттімбеттің Құрманғазы мен қатарлас күйші екенін жазып кетті дейді мамандар. Күй өнерінің ішіндегі шертпе күй өнерін Тәттімбет бастаған дейді музыка танушы Жарқын Шәкәрім.
Ахмет Жұбановтың бір ерлігі Тәттімбет туралы ғасырлар пернесі кітабында жақсы жазған. Құрманғазы мен қатарлас қазақтың ұлы күйші ретінде суреттеген жазған. Енді 50-ші жылдарға жеткенде Тәттімбеттің еңбектерін тапқан адамның бірі Амантай Сатаев еді. Ақыраяғы 70-ші жылдары толығымен төкпе күй, шертпе күй деген екі ағым жарыққа шығып қазақтың. Төкпе күйіңіз енді белгілі, шертпе күй енді мына Тәттімбет рухы басталған, Тәттімбеттің рухы қонған, Тәттімбет бастаған қазақтың бір керемет ағымы күйшілік.
Өнертанушы Ерлан Төлеутайдың айтуынша ұлттық рухани мұраларға қазақтардың өздері немқұрайлы қарайды. Сондықтан Гзавье Мырзаның бұл еңбегін қазақтың 2000-ға жуық ән күйін зерттеген Затаевичпен қатар бағалауға болады дейді Ерлан Төлеутай.
Мына шетелдіктер көңіл аудармаса қазақ үшін бір арзан сияқты көрінеді де өзіміздің ұлттық рухани мұраларымыз. Кезінде мысалы Затаевич 20-шы ғасырдың басында қазақтың 2000-ға жуық ән мен күйін зерттеп солай бір атымызды шығарып еді. Ал енді Гзавье Мырзаның мына Тәттімбеттің дискісін шығарып отырған 23-ші ғасырдағы бір сол деңгейдегі бір құбылыс сияқты енді сондай баға бергім келеді.
Атақты күйшінің француз күйеу баласы Гзавье Аллез болашақта Тәттімбеттің шығармашылық өмірі мен оның Совет одағы тұсында қуғын көрген ұрпақтары жайлы деректі фильм түсірмекші. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Әуе толқынында Азаттық радиосы ардақтаған соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын тағы да бір рет естеріңізге сала кетейін. Қаржы полициясы министр Досқалиевке жалған диагноз қойылды деп мәлімдеп, оны тұтқындауға рұқсат алды. Қазақстан прокуратурасы уақытша қамау изоляторларының кейбірін жапты. Бішкекте Қырғызстанның арнайы қызмет өкілдері наразылық ереуілін өткізді. Голландияда Құранға тіл тигізген саясаткердің соты басталады. НАТО Пәкістаннан шекара бекетін қайта ашуды сұрайды. Ирактың мұнай қоры 143 миллиард баррельден асады. Иракта вице-министрге қастандық жасалды. Бірінші Нобель сыйлығын ағылшын физиолог алатын болды. Тәжікстанда қарулы топқа қарсы шайқас жалғасты. Ресми Дамаск 33 кісіні тұтқындауға нұсқау берді. Қымбатты айналды тоқталатын тақырыптарымыз халықаралық тақырыптарда. Пәкістанның бұрынғы президенті Первез Мушарраф жалпы Пәкістандық мұсылман лигасы партиясын құратындығын мәлімдеп отырған жөнінде айтатын боламыз. Сондай ақ Алматыда банк төрағасы Григорий Марченконың кетуін талап еткен халыққа баспана қалдырайық қозғалысының белсенділері пикет өткізді. Әрине хабарымыздың соңында Абайдың қара сөздеріне де тоқталатын боламыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды ардақтаған енді халықаралық тақырыптарға қарай ойыстырып көрейік. Сонымен өздеріңіз естігендей, Пәкістанның бұрынғы президенті Перваз Мушарраф жалпы Пәкістандық мұсылман лигасы партиясын құратындығын мәлімдеп отыр. Міне осы орайда Азаттық радиосының тілшілері Перваз Мушарафтан, Лондонда отырған Перваз Мушарафтан сұхбат алған болатынды. Осы Перваз Мушарафтың қандай партияны қалай құрғалы жатқаны жөнінде осы мәлімдемесін сізбен бізге кеңірек таныстырып айтып беру үшін студия сұхбатының әріптесім ғалым Боқаш келіп отыр. Ғалым мырза, қош келдіңіз. Сонымен Перваз Мушарраф мырзаның мақсат ойы қандай екен?
Рахмет, Сағат ханым. Перваз Мушарраф, өздеріңіз білесіздер, 67 жасқа қараған шағында қайтадан Пәкістандағы саяси сахнаға қайтып оралу туралы шешім қабылдап отыр. 2007 жылы өз еркімен генералдық қызметтен кетіп, былай шеткен кезде азаматтық қызметке қайта оралып, президент ретінде сайланып, бірақ 2008 жылы өте сондай бір қысылтаяң шақта Пәкістандағы саяси сахнаны тастап шығуға мәжбүр болған еді Перваз Мушарраф. Енді ол кезде, былай шеткен кезде автократиялық режим айналдырды, әскери диктатура орнатты және сол режимді жақсартпай қойды деген әртүрлі айыптар тағылған болатын. Перваз Мушарафтың биліктен кеткен тұсы өте бір оның саяси рейтингісінің құлдыраған тұсы болатын. Бірақ міне екі жыл өткесін қайтадан саясатқа қайта оралам деген бұның шешімі көптеген адамдарды таңғалдырды. Бірақ соған қарамастан бұрынғы генерал, қазіргі болашақ премьер-министрлік үміткер былай деп мәлімдеді.
I'm forming this new party because
бұл жаңа партияны құрып жатқан себебім, Пәкістанның саяси ландшафында бұл елді қараңғылықтан шығаратын және өзін қайта табуға көмектесетін өзге ешқандай партия көріп тұрған жоқпын.
Сонда саясатқа қайтып араласпасам, Пәкістанның қазіргі жағдайы жақсармайды деген ойды айтып отыр ғой.
Я тура сондай мағынада сөйлеп отыр, өйткені бұның айтуынша өзінің орнын басып қойған Асиф Али Зардари болсын, яғни Беназир Бахтиярдың жақтастары болсын, Пәкістанның халық партиясы болсын, елдегі саяси ахуалды тұрақтандырған жоқ дейді. Және әсіресе мына соңғы кезде болған табиғи апаттардан қатты зардап шеккен халықтың әл-ауқатын жақсартуға ешқандай да бір көмегі болған жоқ. Мемлекет басқан кезде басқарушылық қабілеті өте төмен болды деген ой айтады. Тағы бір сөзінде өзіне қатысты сын айтқан Азаттық радиосының тілшісінің сұрағына жауап бере отырып ол айтады. Сол кезде мен әлбетте осы 2008 жылы билік тастап шығар алдында расында да менің танымалдығым күрт құлдырап кетті. Сол кездегі шешімдерім расында да қате болды деп мойындайды.
They may have been legal, they may have been constitutional.
Ол шешімдерім заңды болған шығар, конституцияға сәйкес болған шығар, бірақ бұл шешімдерім сергелдең туғызды, мемлекетке теріс әсер етті. Сол үшін де халықтан кешірім сұраймын. Яғни Перваз Мушарафтың айтып отырған шешімдері бұл өздеріңіз жақсы білетін сол елдегі жоғары соттың төрағасын қызметінен босатып жіберді. Сөйтіп былайша айтқан кезде өзін азаматтық режимдегі президент ретінде жариялай отыра әскери диктатураға қайтадан ойыса бастаған түседі 2007 жыл мен 2008 жылдар. Және сұхбат соңында Ауғанстандағы мәселеге де арнайы тоқтала кеткен Перваз Мушарраф былай деп мәлімдеді.
They may be coming into Pakistan, they have
Талибан Пәкістанға келіп кетіп жүруі де мүмкін. Пәкістанда орныққан жерлері де бар болуы мүмкін. Қолдау да табуды ықтимал. Таулы аймақтарда Талибан онсыз да бар, бірақ негізгі күш Талибанның шоғырланған жері Ауғанстан. Сондықтан да мәселенің түп тамыры Пәкістан деп ойлау қателік. Егер сіз Ауғанстанда жеңіске жетсеңіз, Пәкістанда да жеңіске жеткеніңіз. Егер Пәкістанда жеңіске жетсеңіз, бұл Ауғанстанда да жеңіп шығу деген сөз емес.
Сонда бұрынғы президент Перваз Мушарраф бұл жалпы Пәкістандық мұсылман лигасы партиясын Пәкістаннан тыс жерде отырып құратын ой бар ма?
Пәкістан өзіңіз жақсы білесіз, бұл мұсылман лигасы бұрыннан қалыптасқан саяси күш болғанмен кейін көптеген тармақтарға бөлініп кеткен еді. Сондай бір тармақ, сондай бір бұтағын өзінше құрып, былай шеткен кезде өзінің халық арасынан жақтастарын табуға деген үміті зор. Бірақ та әлбетте қазіргі Пәкістандағы саяси сарапшылар болсын, сырттағы саяси сарапшылар болсын, Перваз Мушарафтың сән салтанатпен үлкен саясатқа қайтып оралуы және халықтың жаппай қолдауының ие болуы өте күмәнді деп қарайды. Өйткені бұрынғы армия жетекшісі Каргил соғысы кезінде 99 жылғы, одан кейінгі кезеңдерде де өзі президент болған кезде де өзін-өзі дискредитация жасайтын көптеген әрекеттерге барды.
Рахмет ғалым әңгімеңізге. Қымбатты ағайын, сонымен Пәкістанның бұрынғы президенті Первез Мүшараптың партия құрып саясатқа қайта араласқысы келіп отырғаны туралы әңгімелеп бердік. Перевез Мүшараф Лондонда отырып Азаттық радиосының тілшілеріне сұхбат берген еді. Міне сол сұхбаттың мазмұнымен өздеріңізді қысқаша таныстырып өттік.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-18-89.
Әуе толқынында Азаттық радиосы ардақтаған хабарларымызды енді Қазақстаннан келіп түскен жаңалықтармен одан әрі қарай жалғастырайық. Осы дүйсенбі күні Алматыда халыққа баспана қалдырайық қозғалысының белсенділері ұлттық банк әкімшілігіне хат тапсырып, банк төрағасы Григорий Марченконың орнынан кетуін талап еткен екен. Бұл жөнінде Азаттық радиосының веб-сайтында жан-жақты айтылатын видео жарияланды. Жаңағы борышкерлер банк төрағасы Григорий Марченко біздің мәселелерімізді шешпей отыр деп өздерінің мәлімдемесін жасап отыр. Журналист алдына шықпақ болған борышкерлердің ұрандарын осында жиналған полицейлер тартып алып жыртып тастаған екен. Міне енді осы пикеттің мән-жайымен сізбен бізді мәнжіға саутай таныстырады.
Дүйсенбі күні Алматыда бір топ борышкерлер ұлттық банк төрағасы Григорий Марченконың қызметінен кетуін талап етті. Олар осыған сәйкес өтініш хатын банк әкімшілігіне тапсыру үшін жиналды. Марченкомен бірге борышкерлер Елена Бахмутованың да қызметінен кетуін талап етті. Естеріңізде болса, аталған азаматтар өткен жылы халыққа баспана қалдырайық қозғалысының жетекшілері мен оның мүшелерін алаяқтар және алыпсатарлар деп айыптаған еді. Борышкерлер өздерінің осындай мүшкіл халге жеткендігіне билік пен екінші деңгейлі банктер екендігін айтуда. Олар бүгін осы жерге шарасыздан келгендіктерін ашына айтып жатты.
Халыққа жеткізуге, түсіндіруге, банкке түсіндіруге, мына крутой деу банкті көрдіңіз ба? Мощный. Национальный банк ма, қайсы банк? Соға қалқа бәріміз түсіндірейік деп отырмыз. Енді ел адамыз ғой, баламыз ғой. Түсінуге керек.
Дит борышкерлердің бірі Роза Назарқұлова. Келген жұрт алдына ұлттық банктің қоғаммен байланыс жөніндегі департамент директоры Александр Терентьев шығып наразы жұрттың хатын қабылдап алды.
Активисты, если кто есть желающий, можно пройти ко мне в кабинет. Ваши проблемы обсудим, я заберу вашу петицию, передам руководству.
Ұлттық банк ғимаратының алдындағы жиын бас аяғы бір сағатқа созылды. Борышкерлердің қолдарына ұстаған ұрандарын сол жерде болған полиция қызметкерлері тартып алды. Айта кету керек, екінші деңгейлі банктердің ипотекалық несие алған борышкерлер тобы дағдарысқа байланысты банктермен арадағы келісім шарттарды қайта қарауды. Стрессті активтер қоры есебінен ипотекалық проблемалық несиені сатып алу процесін қолға алуды үкіметтен талап етіп, халыққа баспана қалдырай қоғамдық бірлестігін 2008 жылғы шілде айында құрған болатын. Бірлестік өкілдерінің мәліметі бойынша қазіргі күні республика бойынша қозғалыстың 10 мыңға жуық мүшесі бар. Мәншүка Саутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбаттағы мінекі аптаның алғашқы күні Алматыда борышкерлер осылай халық банкінің алдында наразылық акциясын өткізген екен. Ал Астанада болса Азаттық радиосы бұдан бұрында бірнеше рет хабарлап келгенде қаржы салған пәтерлеріне қол жеткізе алмаған тұрғын үй үлескерлері өздерінің аштықтарын жариялап жатқандығы белгілі. Азаттық радиосының осы және басқа хабарларының толық мәтінін сіздер azattik.org деп аталатын веб-сайттан оқып танысуларыңызға болады.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы. Ардақтаған енді хабарымыздың соңында әдеттегідей Азаттықтың алтын сандығына шайық. Қалын қазақтың жақсылығына сүйініп жамандығына күйінгендегі ой орамдарын қара сөздеріне сыйғызған данышпан Абайдың ғақлиялары мен сізбен бізді Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты Гүлжамал Мұқажанқызы таныстырады. Бүгін 39-шы қара сөз.
Бұрынғы біздің ата-бабаларымыздың бұл замандағылардан білімі, күтімі, сыпайлығы, тазалығы төмен болған. Бірақ бұл замандағылардан артық екі мінезі бар екен. Ендігі жұрт ата-бабаларымыздың міндісін бір-бірлеп тастап келеміз. Әлгі екі ғана тәуірісін бір жолата жоғалтып алдық. осы күнгілер өзге мінезге осы өрмелі білгері бара жатқанына қарай сол аталарымыздың екі ғана мінезін жоғалтпай тұрсақ біз де ел қатарына кірер едік. Сол екі мінез жоқ болған соң әлгі үйренген өнеріміздің бәрі де адамшылыққа ұқсамайды, сайтандыққа тартып барады. Жұрттықтан кетіп бара жатқанымыздың бір үлкен себебі сол көрінеді. Ол екі мінезді қайсы десең, әуелі ол заманда ел басы, топ басы деген кісілер болады екен. Көш қонды болса, дау жанжалды болса, билік соларда болады екен. Өзге қара жұрт, жақсы жаман өздерінің шаруасымен жүре береді екен. Ол ел басы, топ басылары қалай қылса, қалай бітірсе, халықта оны сынамақ, бірден бірге жүгірмек болмайды екен. Қоясығын қолың ал, қолайыңа жақса сақа ғой. Бас басыңа би болсаң, манар тауға сыймассың. Бас алқаңыз бар болса, жанған отқа күймессің деп, мал айтып, тілеу қылып, екі тізгін бір шылбырды бердік саған. Берген соң қайтып бұзылмақ түгіл, жетпегеніңді жетілтемін деп, жамандығын жасырып, жақсылығын асырамын деп тұрсады екен. Оны зор тұтып, әулие тұтып, онан соң жақсылары да көп азбай екен. Бәрі өз бауыры, бәрі өз малы болған соң, шыныменен жетесінде жоқ болмаса, солардың ғамын жемей қайтеді. Екіншісі намыс қор келеді екен. Ат аталып, әруақ шақырылған жерде ағайынға өкпе, араздыққа қарамайды екен, жанын салысады екен. Өзіне ар тұтқан жаттан зар тұтат деп, аз араздықты оған көп пайдасын кетірер деп, ағайынның азары болса да безері болмайды деп. Алтау ала болса ауыздағы кетет, төртеу түгел болса төбедегі келет десіп, жол қуған қазынаға жолығар, дау қуған бәлеге жолығар десіп. Кәнекей, енді осы екі мінез қайда? Бұлар да арлылық, намыстылық, табандылықтан келеді, бұлардан айрылдық. Ендігілердің достығы бейіл емес, алдау, дұшпандығы кейіс емес, не күндестік, не тыныш отыралмағандық.
Қадірменді тыңдарман ағайын, Азаттық радиосының бұл жарты сағаттағы хабарлары аяқталып келеді. Қазір өз назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынылатын болады. Ал соңғы жаңалықтардан кейін Азаттық радиосының уақыт бедері және руханият айдарының хабарлары эфирге шығатын болады. Әрдайымда әу толқында амандықпен кездескенше сау саламат болып тұрыңыздар.